Tämä leiri Raamattutunti sarjamme aiheena on toinen Pietarin kirje. Miksi tämä kirje on kirjoitettu, minkälaiseen tilanteeseen se aikanaan on tarkoitettu? Nämä ovat kysymyksiä, jotka johdattavat meitä kiinnittämään huomiota oikeisiin ja hyvin tarpeellisiin asioihin. Toinen Pietarin kirje aihepiiriltään on sellainen, että siinä on kysymys vastaanottajista, jotka näyttävät olevan uhanalaisessa tilanteessa. Uhanalaisessa tilanteessa kahdesta näkökulmasta, jotka liittyvät toisiinsa. Nimittäin toisaalta, että näyttää olevan vaarana uskonkilvoituksen tärkeyden unohtaminen ja ikään kuin maailmaan palaaminen, ettei siihen tehtäisi eroa. Ja sitten toinen näkökulma, joka edelliseen liittyy, Kristuksen toisesta tulemuksesta oli heidän ympäristössään, mahdollisesti heidän keskuudessaan, alettu puhua epävarmasti jopa pilkkaavassa mielessä. Ja niinpä tämä meidän leirimme kokonaisteemaan liittyy siinä mielessä hyvinkin kiinteästi, kun on kysymys uskovasta hänen matkallaan taivaan kotiin, liittyy siinä mielessä, että toinen Pietarin kirje on kirjoitettu taivaantien matkalaisille nämä edellä tuodut näkökulmat erityisesti huomioon ottaen. Kirjeen maallisista taustatiedoista, täsmällisistä kirjoituksen ajankohdasta, ei ole varmaa tietoa, kirje ei siitä itse kerro, siitä on hieman toisistaan poikkeavia käsityksiä, jotka eivät sinänsä ole sen opetuksen kannalta mitenkään ratkaisevia asioita. Niinpä voimme mennä itse noihin kirjeen alkujakeisiin näin lyhyen johdannon jälkeen ja kiinnitämme huomiomme ensimmäiseen ja toiseen jakeeseen, siis ensimmäisessä luvussa. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Niin kuin jokseenkin kaikissa Pyhän Raamatun kirjeissä, kirjoittaja esittelee itsensä. Toisin kuin ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, apostoli Pietari käyttää nyt Kristukselta saamansa Pietari-nimen lisäksi myös juutalaista nimeään Simeon. Tämän johdosta on tehty vastakkaisia johtopäätöksiä kirjeen ensimmäistä lukijoista. Toiset uskovat, että kirje on kirjoitettu etupäässä juutalaisille ja pitävät tuon Simeon nimen, joka on siis Pietarin alkuperäinen juutalainen nimi, osoituksena siitä, että näin tehdessään apostoli haluaisi samaistua samaan joukkoon juutalaiskristittyjen kanssa. Tämä on sinänsä mahdollinen johtopäätös. Toinen mahdollisuus on myös olemassa, nimittäin, että tuon juutalaisperäisen nimen käyttämisellä apostoli Pietari on halunnut osoittaa uskon yhteyttä, sitä, että usko vanhaan testamenttiin perustuva juutalainen usko on juuri sama kuin pakanakristittyjen saama usko Kristukseen. Ja siinä tapauksessa hänen lukijansa olisivat etupäässä olleet pakanataustaisia, ja hän tällä nimen käytöllä olisi tätä yhteyttä halunnut korostaa. Olipa niin tai näin, niin tosiasiaksi jää nimenomaan tuo viimeksi mainittu asia, se usko, joka vanhassa testamentissa on opetettu, Abrahamin usko Jumalan lupauksissa pitkän vanhan liiton aikana. Se on täyttynyt, kun Kristus on tullut ja on siis yhteinen kaikille uskoville, onpa heidän taustansa sitten mikä tahansa. Erittäin merkityksellistä on, että apostoli Pietari nimittää itseään Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi ja apostoliksi. Apostoli on hänen virkanimikkeensä. Sen sanan mainitseminen tässä oli merkityksellistä ja painokasta sikäli, että nyt Kristuksen itse valitsema apostoli kirjoittaa. Tuohon aikaan liikkui myös valheellisia kirjeitä, joilla yritettiin johdatella ihmisiä väärin asioihin. Apostoli tämän nimen mainitessaan korostaa, nyt on kysymys Kristuksen lähettämästä sanansaatteesta, mitä apostoli siis Kristuksen lähettämää merkitsee. Palvelijana oleminen toisaalta sisältyy apostolin virkaan. Jumalan palvelijasta siinä on kysymys, mutta sitten kun hän käyttää nimitystä palvelija, sillä on myös lukijoihin samaistava merkitys. Hän tuo itsensä lukijoidensa rinnalle, ovathan nämäkin tavalliset uskovat, niin kuin mekin, Kristuksen palvelijoita. Hyvin painoarvoista on myös kirjeen alkujakeissa se, miten apostoli puhuu uskosta. On syytä panna merkille, että hän sanoo lukijoidensa saaneen uskon. Tämä muistuttaa siitä, että usko on lahja. Luonnostaan ihminen ajattelisi, että usko Kristukseen olisi yksi mahdollinen elämänkatsomus muiden asioiden joukossa, jonka ihminen voisi valita tai jättää valitsematta, ikään kuin valinta myymälästä ottaa tai ostaa tai jättää ostamatta jotain. Ei näin, vaan uskossa on kysymys paljon suuremmasta asiasta. On Jumalan vaikutusta, että ihmisessä syntyy ja säilyy usko Kristukseen. Vapahtaja nimenomaisesti sanoo tästä asiasta: se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Nyt kun siis ajattelet omaa uskoasi, niin ajattele sitä suurena Jumalan lahjana ja varmasti luottaen siihen, että Jumala, joka on uskon sinulle antanut, varmasti haluaa sen säilyttää ja täyttää sen viimeiseen päivään, eli iankaikkiseen elämään saakka sinunkin osaltasi. Tätä tuo pieni maininta, olette saaneet saman uskon kuin mekin, lyhyesti sanoen sitten, merkitsee. Jumalan vaikuttama, kaikkien kristittyjen kallis usko omistaa Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden. Kysymys ei ole Jumalan olemuksellisesta vanhurskaudesta, vaan syntien anteeksiantamuksen myötä tulevasta vanhurskaudesta, jonka vapahtaja on sovitustyössään hankkinut. Se on siis Jumalan edessä kelpaava lahja vanhurskaus, syntien anteeksiantamuksen tähden. Ja kaikki inhimilliset asiat, alkuperät, myös historialliset tilanteet, missä lukijat ovat olleet tai tämän kirjeen nykyiset lukijat ovat merkityksettömiä näiden asioiden rinnalla. Vanhurskauttava usko Kristukseen tuo pelastuksen kaikille. Ja tämän pelastavan uskon pohjalta sen saaneille lukijoilleen apostoli toivottaa uskon vahvistumista ja kasvamista. Samantapainen toivotus toistuu hyvin moneen kirjeen alkutervehdyksessä. Sinänsä mitään erityisen uutta, mutta joitakin huomioarvoisia yksityiskohtia tässä tervehdyksessä. Sitten seuraavat jakeet 3 ja 4. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellä, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Tämä jakso on paljolti samankaltainen kuin ensimmäisen Pietarin kirjeen alkutervehdystä seuraava kehotus. Kummassakin kirjeessä kehotetaan kristilliseen vaellukseen ja tuodaan esille uskon kallis päämäärä, iankaikkinen pelastus. Ja tämä edelliselläkin tunnilla esille tullut asia, että iankaikkinen päämäärä luo valonsa kristilliseen elämään, onpa sitten arkisesta kutsumuksesta kyse niin kuin äsken tai sitten muista asioista, niin tuo on kaiken kattava näkökulma päämäärän varassa sen toisaalta uskossa omistaen sitä kohti kulkien etsimme. Eroa Pietarin kirjeiden välillä on siinä, että ensimmäinen on sisällöstä päätellen kirjoitettu vainon ajan lähestyessä. Näin siinä kirjeessä painottuu lohdutus. Tämä toinen Pietarin kirje on kirjoitettu uskoville, jotka sisällöstä päätellen edelleen elävät toisenlaisessa, nyt väärää vapautta korostavassa ympäristössä. Heille kirjoittaessaan apostoli korostaa oikeaa Jumalan mielenmukaista ymmärrystä ja mieltä sekä näiden seurauksia uskon vaelluksessa. Tässä kohdassa mainitaan asia, johon on syytä laittaa erityistä huomiota, nimittäin 4. jakeessa mainittu jumalallisesta luonnosta osallisiksi tuleminen. Tämä asia on hyvin tärkeää oikein käsittää. Lähtökohta tälle on, että uskon myötä olemme Jumalan lapsia ja hänestä syntyneet. kun vapahtaja tuli maailmaan, siitä puhutaan Johanneksen evankeliumin alussa, nimenomaisesti mainitaan, että hänen uskovansa ovat Jumalasta syntyneitä. Tämä on tapahtunut Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta, joka pysyy iankaikkisesti. Tämän apostoli Pietari tuo ensimmäisessä kirjeessään esiin. Uskon myötä puemme päällemme uuden ihmisen, jonka puolesta meillä on Jumalan vanhurskaus ja pyhyys. Uuden ihmisen myötä uudistumme myös Jumalan antamassa tiedossa, ja Kristuksen omina voimme sanoa myös apostoli Paavalin kanssa, Kristus elää minussa. Nämä yllä mainitut asiat selittävät sitä, mitä tarkoittaa jumalallista luonnosta osalliseksi tuleminen. Kysymyksessä on Jumalan armolle ja uskolle perustuvan uuden ihmisen elämä seurauksineen. Kaikki tämä on Jumalan vaikutusta meissä, sellaista vaikutusta, jota epäuskoissa ihmisessä ei ole eikä voi olla. On tarkoin huomattava, että jumalallista luonnosta osalliseksi tuleminen ei tee meistä Jumalan vertaisia eikä synnittömiä. Tämä on selvää jo sen nojalla, että uskoville eli meille, jotka olemme jumalallista luonnosta osalliseksi tulleet, annetaan jatkuvasti kehotuksia, jotta vaeltaisimme kutsumuksemme mukaisesti. Jos ei säilyisi ero Jumalan ja ihmisten välillä, jos uskovan synnittömyys olisi totta, niin kuin jotkut opettavat, ei tällaisia kehotuksia tarvittaisi. Jumalan lahjoja on etsittävä ja käytettävä monestakin syystä. Muun muassa sen johdosta, jonka tekstimme tuo esille, että maailmassa vaikuttaa turmelus. Tämä viittaa siihen ympäristöön, jonka keskellä kirjeen vastaanottajat elivät. Ulkonaissa elämänmenossa oli nähtävissä Jumalan käskyjen kasvavaa hylkäämistä. Turmelus väärine esimerkkeineen on uhka sen tähden, että houkutukset voivat viedä uskovatkin mukaan. Ulkonaista turmelusta vastaava ihmisen sisäinen ilmiö on himo. Apostoli Johannes kirjoittaa näistä asioista enemmän. Kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Nämä asiat ja muut Raamatun kohdat puhuvat siis selvää kieltään siitä suuresta erosta, joka vallitsee epäuskoisen pahan vallassa olevan maailman ja kristillisen uskon ja siitä seuraavan elämän välillä. Ja tätä eroa nyt koko toinen Pietarin kirja voi sanoa eri näkökulmista alleviivaa, sen esiin tuominen on hyvin tärkeää. Ja sekä ulkoinen turmelus että sisäinen himo tuovat ja myös yhdessä vahvistavat kiusauksia ja vaaroja uskovankin elämässä. Ja tämän kaiken keskellä apostoli sitten kehottaa kiinnittämään katseen siihen, mitä uskon myötä olemme saaneet. Jumalan vanhurskauden osallisuuden hänen luonnostaan, siis edellä kuvatulla tavalla. Ja näiden lahjojen myötä kaiken tämän houkutusten, myös heikkouden ja synnin keskellä meille tarjotaan vapaus maailman turmeluksesta, oman tunnon rauha tämän elämän aikana ja iankaikkinen pelastus taivaassa. Tämä kirja opettaa sitä samaa asiaa, mitä apostoli Paavali roomalaiskirjassa ja mitä Luther teroittaa tarkoin. Omistamme Jumalan rauhan lupauksen iankaikkisesta elämästä monenlaisen vajavuuden keskellä uskon kautta Kristukseen. Sitten seuraavissa kolmessa jakeessa, 5-7, apostoli tuo esille peräti 7 kristillistä hyvettä. Pyrkikää juuri sen tähden, kaikella ahkeruudella, osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Se, että uskon hedelmistä todella voidaan kehottaen puhua ja niistä asioista voidaan opettaa, se käy ilmi, että apostoli varsin yksityiskohtaisesti ja monesta näkökulmasta näitä asioita tuo esille. Hän kehottaa osoittamaan uskossa avuja. Tämä viittaa siihen yleiseen pyrkimykseen, että usko tuottaa hedelmiä, uskova haluaa kasvaa hedelmän tuottamisessa. Tämä on vastakohta epäuskoisille, jotka uskon kieltäessään luonnollisesti kieltävät myös sen hedelmät. Uskossa avujen osoittaminen on vastakohta myös sellaiselle puheelle uskosta, jossa uskosta puhuttaisiin ikään kuin se ei vaikuttaisi hyviä tekoja. Tunnustuksemme selvin sanoin torjuu tällaisen ajatuksen. On tosin totta, että teot eivät pelasta, mutta yhtä totta on, että usko vaikuttaa hyviä tekoja ja Jumala kehottaa niissä kasvamaan. Hyvyyden yhteyteen kuuluu ymmärtäväisyys. Tässä on kyseessä sana, joka asiayhteydestä riippuen joskus tarkoittaa lähinnä tietoa, toisinaan sitten laajempaa ymmärrystä, joka perustuu oikealle tiedolle. Apostoli puhuu Jumalan sanan tuntemisesta niin, että tiedetään, mitä se sisältää, ja sen perusteella voidaan ymmärtää hyveissä kasvamista. Tällainen ymmärrys Jumalan sanasta antaa uskon hedelmille oikean sisällön, ymmärrys varjelee maailmaan mukautumiselta ja ojentautumaan Jumalan sanan mukaan. Ymmärtämisen yhteydessä on osoitettava itsensä hillitsemistä. Tämä on ensinnäkin vastakohta maailman hillittömyydelle, joka ei mitään itsehillintää tunne. Itsensä hillitsemistä voi soveltaa myös toisessa mielessä. Onhan niin, että jollakin uskovalla voi olla enemmän ymmärtäväisyyttä kuin toisella. Toinen voi nähdä toisessa heikkouksia ja sellaisia puolia, jotka eivät sinänsä ole hyviä ja oikeita. Mutta itsensä hillitseminen tulee tässä rakkauden avuksi suhteessa toiseen. Esimerkiksi apostolisena aikana se, että uskova, joka tiesi lihan syömisen sallituksi, otti rakkaudessa huomioon sen veljensä, joka luuli lihan syöntiä kielletyksi, ei tehnyt riitaa tällaisista asioista. Ja ylipäätänsä itsensä hillitsemistä voidaan soveltaa myös sen Raamatun kohdan äärellä, jossa sanotaan, rakkaus peittää synnin paljouden. Kun näet veljessäsi tai sisaressasi heikkoutta, niin sikäli kuin sinusta riippuu, pyri sen vaikutusta pienentämään, eikä suinkaan häntä siitä vikoilemaan, vaan kärsivällisesti oikeaan ohjaamaan. Kärsivällisyys on sana, joka merkitsee kirjaimellisesti jonkin alla olemista. Tämä on osa kristillistä mieltä erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa joudumme pitkän aikaa olemaan jonkin vaivaavan asian alla. Onhan niin, että täällä elämässä ei ole suinkaan niin, että kristillinen elämä olisi pelkästä ilosta toiseen kulkemista. Välissä saattaa olla koko elämän loppuun saakka vaivaava jokin vaiva tai onnettomuus, jonka alla siis Jumala on asettanut meidät elämään. Uskon hedelmää on, ettemme väärin keinoin vaadit päästä kärsimyksestä pois, emmekä siis ylipäätänsä vaativaa ja kärsimätöntä mieltä osoita. Emme loukkaannu Jumalan lapsen joskus ajallisesti vaikeaan osaan, vaan turvaamme siihen, että Jumala on kanssamme myös kärsimyksen aikana ja ajallaan vapauttaa siitä. Tässä yhteydessä Luther puhuu maailman rauhan ja Jumalan rauhan välisestä suuresta erosta, nimittäin maailman rauha on sellainen, joka kestää niin kauan kuin ulkonaiset ovat hyviä, mutta Jumalan rauha on sellainen, joka kestää myös silloin, kun onnettomuudet ovat käsillä, eikä siis Jumalan lapsi tee väärää johtopäätöstä kärsimyksensä aikana, että Jumala olisi hänet hylännyt. Tällaista kärsivällisyyttä kuvaa myös psalmi 57, jakeet 23. Jumala, ole minulle armollinen, sillä sinun minun sieluni turvaa. Minä turvaan sinun siipiesi suojaan, kunnes onnettomuudet ovat ohitse. Minä huudan Jumalaa korkeinta avukseni, Jumalaa, joka vie minut asiani päätökseen. Siis Jumalan lapsi turvaa hänen armoonsa, turvaa hänen siipiensä suojaan, kunnes onnettomuudet ovat ohitse. Siis ei suinkaan pelkästään niin, että sitten kun onnettomuudet ovat ohitse, vaan myös onnettomuuksien käsillä ollen. Ja tämä siinä mielessä kattaa koko kristillisen elämän, että monen vajavaisuuden ja ahdingon alaista se on. Ja niin me voimme puhua aivan oikein kristillinen usko ja toivo. Se on syvän ilon opetusta, nimittäin sellaisen ilon opetusta, joka säilyy myös vaikeuksien kestäessä. Ja näissä asioissa ja tällaisissa tilanteissa apostoli kehottaa vaeltamaan jumaluudessa, se on vastakohta maailman laittomuuksille ja siis pois vetäytyminen maailman väärästä menosta. Näiden hyveiden yhteydessä apostoli kehottaa etsimään rakkautta. Ensimmäisenä rakkauden muotona hän mainitsee veljesrakkauden. Vaikka näin puhutaan miespuolisiin henkilöihin viittaavalla sanalla, kyseessä on yleinen uskovien rakkaus toinen toisiansa kohtaan. Uskova haluaa olla yhteydessä toisiin ihmisiin, osoittaa heille erityistä rakkautta. Tämä on tarpeen itse kunkin uskohedelmien kannalta. Uskovat voivat olla esikuvina ja tukena toinen toisilleen. Veljellinen rakkaus on tärkeää myös silloin, kun heikkouden synnit vaivaavat tuntoa, niin että voimme toinen toisillemme tuoda Jumalan armosta lohdutuksen sanan, ja näin uskoveljeen sisarten keskinäinen Jumalan sanan käyttö ja lohdutus sieluja ravitsee. Ja tähän liittyy se jo edellä hieman toisessa yhteydessä mainittu toisen heikkouksien pyrkimys niitä peittää ja elämään keskinäisessä sovussa Jumalan armon varassa. Veljellinen rakkaus, siis erityisesti uskoveljille ja sisarelle osoitettu rakkaus, ei ole vastakohta yhteiselle, siis kaikkiin ihmisiin kohdistuvalle rakkaudelle, vaan Jumalan sana ohjaa osoittamaan rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan, siitä riippumatta keitä ja millaisia he ovat. Uskon veliin ja sisariin kohdistuvan rakkauden ja yhteisen rakkauden välinen suhde on tiivistetty hieman toisin sanoin Galatalaiskirjeen 6. luvun jakeessa 10. Kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veliin. Sitten vielä katsomme jakson 8:11. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät salli teidän olla toimettomia, eikä hedelmättömiä, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, jolla sitä vastoin niitä ei ole, se on sokea likinäköinen, on unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistä. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankia. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaansa. Ja nyt kun apostoli siis opettaa rakkaudesta, hän tuo siitä esiin seuraavat yksityiskohtaisemmat asiat. Ensiksi rakkauden on tarkoitus kasvaa. Uskova vaellus ja kristittynä kasvaminen merkitsee siis edistymistä lähimmäisen rakkaudessa. On aivan oikein ja terveellistä puhua kasvamisesta uskon hedelmissä, kristittyjä voi ja tuleekin kehottaa niihin. Samoin kristittyjen tulee ottaa vastaan tämä kehotus, Jumalan armon avulla ojentautua sen mukaan. Sitten toiseksi, rakkaus on toimivaa ja hedelmällistä. Se ei siis ole vain periaatteellista myötämielisyyttä toista kohtaan, vaan myös vaikuttavaa ja voidaan sanoa myös havaittavissa olevaa hyvän tekemistä lähimmäistä kohtaan. Tämä on seurausta Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta. Ja sitten kolmanneksi, voisiko sanoa edellä liittyviin vastakohta varoituksen sanana, jos joku on välinpitämätön ja hylkää rakkauden, hän ymmärtää uskon asian väärin. Usko siis ei ole asia, joka ei mitään vaikuta, vaan tuottaa hedelmiä, vaikuttaa rakkautta ja pyhitystä niissä, jotka uskovat. Ja ilmeisesti juuri tämän asian esillä pitäminen oli tärkeää juuri tämän kirjeen ensimmäisten lukijoiden kannalta. Jos hyvän tekeminen hylätään ja sitä kohtaan ollaan välinpitämättömiä, kyseessä ei ole mikään pieni asia, vaan päinvastoin ihminen unohtaa tulleensa puhdistetuksi synnistä. Ja näin myös käytännössä on, jos kristitty ei tee hyödyllisiä asioita, vaan laiskuudessa ja maailmanmenossa vaeltaa, hän on vanhan ihmisensä tähden vaarassa langeta jälleen räikeisiinkin synteihin ja epäuskon valtaan. Siis nämä kehotukset, armoon perustuvat kehotukset, tällä tavoin tarpeellisesti varjelevat ja ohjaavat uskovien ajatuksia ja elämänmenoa. Erityisen huomioarvoinen opin kannalta on myös tässä jaksossa oleva lausuma, kun apostoli kehottaa uskovia tekemään kutsumisensa ja valitsemisensa lujiksi. Näissä asioissa on erotettava kaksi näkökulmaa. On Jumalan iankaikkinen armovalinta, ja hänen kutsunsa evankeliumin sanan kautta, joka on siis varma ja jonka nojalla saat Kristukseen uskoa ja myös turvata siihen, mitä Jumalan sana armovalinnasta opettaa. Nimittäin sitä, että iankaikkinen autuutesi ei ole jokin ajallisista asioista peräisi oleva asia, vaan viime kädessä sen syynä on Jumalan iankaikkinen armovalinta. Ilmeisesti tämän asian esillä pitäminen oli siis hyvin tärkeä näille ihmisille. Jumalan armovalinta ja evankeliumin kutsu syntiselle ovat uskon kohteita, sielun ankkureita ja sisältävät horjumattoman lupauksen iankaikkisesta elämästä. Näin siis näitä asioita, mitä Jumala iankaikkisessa armovalinnassa, mikä hänen evankeliumin sanan vaikutus on, niiden lujuutta me emme voi enentää emmekä vähentää, vaan ne ovat uskon kohteita, joissa riipumme kiinni, jotka ovat jumalallisia horjumattomia asioita. Ja näin uskova turvautuu ymmärrettävään sanaan Kristuksesta ja syntien anteeksiantamuksesta, ja tämä armon sana vaikuttaa hänessä Jumalan rauhaa, autuuden toivoa, myös halua ja kykyä osoittaa lähimmäiselle rakkautta. No sitten tietoinen turvaaminen Jumalan sanaan ja armoon ja sen vaikutuksesta hyvän tekeminen lähimmäiselle ovat tavanomaista kristillistä elämää. Tällainen armosta eläminen ja rakkaudessa kasvaminen merkitsee, että uskova omasta puolestaan tarttuu Jumalan ilmoitukseen. Tässä mielessä tekee kutsumisensa lujaksi. Ei niin kuin jotenkin ansaitse Jumalan armoa, ei ihminen, joka ei suinkaan ole kaikkivaltias, ei voi osallistua tai mitenkään olla osallinen siihen, että hän itsensä tähden olisi Jumalan armovalinnan kohde. Ei, mutta kun hän Jumalan sanan varassa elää, hän tässä mielessä tekee kutsumisensa lujaksi. Näin on ymmärrettävä tuo apostolin maini. Ja tämänkin tarkoitus on sitten lujittaa lukijoita Jumalan sanan turvaamisessa sille perustuvassa kristillisessä vaelluksessa. Ja tällaisen opetuksen kautta Jumala varjelee uskovia lankeemukselta, jos he ovat erehtyneet, vetää heitä takaisin armonsa piiriin ja johdattaa heidät viimein perille iankaikkiseen valtakuntaan. Näin nämä opetukset meidän leirimme teemaan, mitä kiinteimmin liittyvät.